Είναι 30 φιλίδι. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλημέρα σας. Τουλάχιστον μπορώ να πω από την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη που έχει μεγάλη σημασία να μας βελτιώνει την ψυχολογία.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Διάβαζα νωρίτερα τα πρωτοσέλιδα των Σαββατιάτικων εφημερίδων και στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο τίτλος είναι «Ποιοι είναι οι αρνητές του εμβολίου?» Το 30,4% δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν το εμβόλιο.
Δυστυχώς αυτό το ποσοστό
είναι μεγάλο ποσοστό.
Δυστυχώς το ποσοστό αυτό ήταν από το γκάλο που έγινε στο Sky.
Ναι, αντίθετα της Πέμπτης.
Μέτρων ανάλυσης ήταν 38%. Mm-hmm. Αν βάλουμε και αυτούς οι οποίοι δεν απαντούν, μόνο 52% των Ελλήνων δηλώνουν ότι θα κάνουν το εμβόλιο, 48%, δηλαδή ένα στους δύο δηλώνει ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο. Που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάρα πολύ
εκείνο
μεγάλο.
Το οποίο έχω πει και θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις όλες οι εταιρείες, δυστυχώς σε αυτή την άρνηση έχουν συμβάλει και οι εταιρείες, για να σας εξηγήσω το εξής, γιατί φταίνε και οι εταιρείες πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκρίνει η Ρωσία και η Κίνα τη χρήση εμβολίου χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τρίτη φάση των αποτελεσμάτων, αν είναι δυνατόν. Η AstraZeneca ανακοίνωσε αποτελέσματα προκαταρτικά. Γιατί τόση βιασύνη? Θέλω να πω, όλες τις εταιρείες, και η Pfizer και η Moderna ανακοίνωσαν αποτελέσματα χωρίς να έχουν δοκιμάσει σε συμπτωματικούς. Αυτό είναι το ένα το θέμα. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι εφόσον ολοκληρωθούν, το επαναλαμβάνω, εφόσον ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης, όχι πράγματα βεβαιασμένα, και υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών τα
όλα μελέτες, τα αποτελέσματα, ναι,
για να αξιολογηθούν, εφόσον πάρουν την έγκριση από αυτές τις δύο εταιρείες, τότε εγώ θα μπορώ να κάνω το εμβόλιο. Αλλά όμως εγώ γνωρίζω πολλά πράγματα για το εμβόλιο, περισσότερο όμως δεν ξέρει. Γι' αυτό εγώ θεωρώ, πρώτον, τα αποτελέσματα όλων των εταιριών να δημοσιευθούν παντού και να είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε άλλο. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Έχουν ανακοινώσει αυτή τη στιγμή σχεδόν όλες οι εταιρείες ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι από 90% έως 95%.
Πολύ μεγάλη.
Ανεξάρτητοι όμως ερευνητές, με αυτά τα προκαταρτικά αποτελέσματα αξιολόγησαν όλα τα εμβόλια και δημοσίευσαν στα δύο πιο έγκαιρα περιοδικά, στο Nature και στο Science. Mm-hmm. Και τι μας είπαν? Ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων όλων είναι γύρω στο 85%. Πράγμα που, γιατί, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πρέπει να είναι όλα διαθέσιμα. Το 85% είναι μικρό, όχι, είναι πολύ μεγάλο, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δέχεται αποτελέσματα με επιτυχημένη αποτελεσματικότητα εμβολίου με 50%. Αυτό θέλω να πω ότι πρέπει πάση θυσία να ανακοινωθούν όλα τα αποτελέσματα και να είναι διαθέσιμα. Το επόμενο βήμα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μεγάλο ποσοστό όχι μόνο στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία, σε όλο τον κόσμο, κάποια διστακτικότητα να κάνουν τα εμβόλια. Και ένας πρόσθετος λόγος που υπάρχει αυτή η διστακτικότητα είναι γιατί, παραδείγματος χάρη, πώς μπόρεσαν να ολοκληρώσουν εμβόλια μέσα σε 9-10 μήνες
όταν χρειαζόταν τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Χρόνια.
Ναι.
Αυτό μπορεί να φαίνεται παράξενο στο πολύ κόσμο, αλλά εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2003 είχαν βγει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο πρωθυπουργός της Αγγλίας να πούνε ότι ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση του DNA του ανθρώπου. Και είχαν δουλέψει 1.000 επιστήμονες και 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα η χαρτογράφηση του DNA του ανθρώπου γίνεται σε 2 μέρες και κοστίζει 600 ευρώ. Αυτό σημαίνει η γενετική έχει κάνει όχι απλώς άλματα, αλλά η τεχνολογία έχει προχωρήσει με αστρονομικούς ρυθμούς. Για να σας πω στο κορονοϊό. Ο κορονοϊός υποτίθεται ότι εμφανίστηκε στην Κίνα το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Στις 10 Ιανουαρίου οι Κινέζοι επιστήμονες είχαν βρει, είχαν χαρτογραφήσει το RNA του ιού ότι αποτελείται από 30.000 γράμματα, και στον Φεβρουάριο, επειδή γνωρίζανε την αλληλουχία, γνωρίζαν όλες τις πρωτεΐνες, γνωρίζαν τη δομή του, μπόρεσαν και άρχισαν να παρασκευάζουν εμβόλιο. Συνεπώς τα πράγματα πάνε λόγω της τεχνολογίας πάρα πολύ γρήγορα.
Ερώτηση σε αυτό, βάλτε, το σημείο.
Ερώτηση. Και σε αυτό βάλτε το πάντρεμα της γενετικής με τη βιοπληροφορική, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όλα αυτά οδηγούν να πάνε πάρα πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ, εφόσον γίνουν δημόσια όλα τα στοιχεία, πρέπει ανεξάρτητοι επιστήμονες να βγουν να πούν ότι τα εμβόλια αυτά τα οποία έχουν παρασκευαστεί είναι πραγματικά αποτελεσματικά και ασφαλή.
Αυτό
το ίδιο
ήθελα
πρέπει να κάνει και
αυτό
το Υπουργείο Παιδείας, ούτε το Υπουργείο Υπουργείου Υγείας, ούτως ώστε να πιστεί ο κόσμος ότι τα εμβόλια αυτά είναι πράγματι αποτελεσματικά και ασφαλή και έχουν παρενέργειες, όλα τα εμβόλια έχουν παρενέργειες, και τις παρενέργειες τις οποίες έχουμε, και ένα εμβόλιο παραδείγματος χάρη της γρήπης να μας πονάει στο σημείο που κάναμε το εμβόλιο ή να έχουμε αναπτύξει για μία μέρα ένα λίγο πυρετό χωρίς τίποτε άλλο. Συνεπώς αυτά πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, γιατί αλλιώς θα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο. Και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και δυστυχώς διαδίδονται πάρα πολλά ψευδή στοιχεία στο διαδίκτυο. Μας λένε, παραδείγματος χάρη, θα μιλάω μόνο για τα δύο εμβόλια, της Moderna και της Pfizer, ότι θα τροποποιήσουν το δικό μας το DNA. Τα εμβόλια αυτά έχουν πληροφορίες μόνο mRNA. Έχουν τις πληροφορίες μόνο για την ακίδα του ιού. Ο RNA μπαίνει στα κύτταρά μας, μπαίνει στο κυταρόπλασμα, αλλά δεν μπαίνει στο πυρήνα που βρίσκεται το DNA μας για να το τροποποιήσει.
Ναι.
Ως εκ τούτου και αυτή η άποψη, τουλάχιστον για αυτά τα δύο εμβόλια, δεν ευσταθεί. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει καμπάνια από ανεξάρτητους ερευνητές και να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί, γιατί εάν δεν φτάσουμε σε ποσοστό εμβολιασμού γύρω στο 70% μαζί με τη φυσική ανοσία, το πρόβλημα, αν θα φτάσουμε σε αυτό μέχρι το καλοκαίρι, θα μπορούμε ίσως να πάμε σε μια κανονικότητα. Αλλιώς η πρόβληση θα είναι, εάν δεν κάνουμε εμβόλιο, εάν δεν αναπτυχθεί εμβόλιο και δεν υπάρχει, θα πάμε αυτό που είπε ο κύριος Παυλάκης από την Αμερική το 2024.
Μάλιστα. Άρα 70% ποσοστό εμβολιασμού για να κερδίσουμε την ανοσία σε πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.
Το 70% μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ένα, με τη φυσική ανοσία, όσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί και έχουν ιαθεί.
Ναι.
Και
τα υπόλοιπα μαζί με το εμβόλιο.
Φυσική ανοσία και εμβόλιο να φτάσουν σε ένα ποσοστό 70%, ούτως ώστε να φτάσουμε αυτό που λένε τη στρατηγική της Αγγέλης, και τα πράγματα θα πάνε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το ποσοστό, εφόσον εγκριθούν τα εμβόλια και εφόσον εμβολιαστεί ο κόσμος, μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να ακολουθούμε το σχέδιο ΧΑΜ, έστω και δεν μας αρέσει, δηλαδή μάσκα φοράμε, αποστάσεις κρατάμε, πλένουμε συχνά τα χέρια, με ευλάβεια, και όχι αυτό το οποίο μπορώ να πω για τη Δράμα, επειδή γίνεται πολύ συζητηστή Δράμα. Σχεδόν κανένας δεν κρατάει, γιατί το ξέρω γιατί κατάγομαι από τη Δράμα, έτσι, παρόλο που είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, γιατί στη Δράμα πολλοί δεν φορούσαν τη μάσκα. Και θα το πω και τ' άλλο, λέγεται ότι και οι αρχές δεν
έκαναν τους απαραίτητους ελέγχους,
αυστηρό έλεγχο στους συμπολίτες μου.
Μάλιστα.